Pois tempo agora para falar de gastronomía e de historia, porque saiban que a tapa Mijo Verde do Bar Os Amigos vai representar a Redondela na final do concurso Vin de Tapas, co gallo da visita aquí en Galicia e da exposición do Pergamiño Vindel. Esta tapa, elaborada pola cociñeira Gilda Pires, foi a elixida polo xurado profesional como mellor tapa dese concurso das cociñas do Vindel en Redondela e participará, polo tanto, na gran final do certame que se vai celebrar en Vigo o próximo mes de marzo. O petisco Zamburiña con Castaña do restaurante Casa Rei recibiu o primeiro premio do público. En total foron máis de 2.400 as tapas que se degustaron en Redondela nos 9 locais participantes durante os 10 días que durou este certame. No convento de Vilabella déronse a coñecer estes gañadores dese certame, unha iniciativa da Consellería de Cultura para diversificar as accións relacionadas a co Pergamiño Vindel e involucrar tamén a todos os concellos da Ría de Vigo. Foron en total, como decimos, preto de 2.500 as tapas que se serviron neses días do certame, un balance positivo, segundo José Manuel García, de Elemental Chef, os organizadores deste evento, tendo en conta, sobre todo, que xaneiro sempre é un mes frouxo para a hostalaría.
Considerando que estamos no mes de xaneiro, que sempre é un mes un pouco máis tranquilo, pois cerca, bueno, ao redor de 2.400, 2.500 tapas vendidas nos 10 días, non é un mal número, creo que é interesante, sobre todo tamén a importancia de ser parte, como xa dixemos na primeira ocasión, ser parte do que son as actividades que a Consellería de Cultura, a Xunta de Galicia, está a realizar relacionadas con este Pergamiño Vindel. Estamos no Ecuador do que é a presenza do Pergamiño aquí, nesa variedade de actividades que houve hasta o momento, o Vin de Tapas está tendo unha gran aceptación por parte do público e ao final está conseguindo un gran objetivo que é facer partícipe a sociedade en xeral, non solamente a máis asociada coa cultura, sino neste caso coa gastronomía, que tamén é cultura, pois nos permite achegarlle a todo o público tamén a importancia da presenza do Pergamino.
A mellor tapa para o público, que tamén podía votar, foi Zamburiña con Castaña, do restaurante Casa Rei, mentres que o Bijo Verde, do bar Os Amigos, foi segundo. A tapería Cova acadaba o terceiro posto dos votos do público co seu Verdel en escabeche de cítricos. Para o xurado profesional, como dixemos, que por tanto irá a final de Vigo e o prato da cociñeira do bar Os Amigos, mentres que Zamburiña con Castañas de Casa Rei quedou en segundo lugar, e a tapería A Chabola quedou en terceira posición coa súa tapa Cochinita sobre tosta de castaña. Este era o momento no que se desvelaba o nome do finalista.
Chega o premio importante de hoxe porque quen se vai levar este diploma vai a representar a Redondela na gran final do Vin de Tapas no Museo do Mar en Vigo o vindeiro mes de marzo. E neste caso, por unanimidade, o primeiro clasificado polo xurado profesional no concurso Vin de Tapas Redondela é para Café Bar Os Amigos coa súa tapa Mijo Verde. Agora é cando Gilda empeza a lembrarse que vai ter que actuar diante do público en directo e facer a súa tapa en directo.
Pois a cociñeira do local, Os Amigos, dixo sentirse moi satisfeita, pero tamén nerviosa por este premio que a vai levar o mes próximo de marzo a representar a Redondela nesa final do concurso xunto cos finalistas de Bayona, Cangas e Vigo. Gila Pires agarda facer un bo papel.
Moi contenta, lo que pasa es que jamás yo me vi metida en estos berenjenales. A mí me gusta cocinar para mi gente, para mis clientes y mi cocina. Estoy encantada, ¿eh? Pero bueno, espero dejarla a la altura, ¿no? Si la dejé ahora, espero dejarla. ¿Cómo me presento? Pues nerviosa, porque yo nunca me lo imaginé ni nunca hice esto para este fin. O sea, hice a que le gusta a la gente y disfrute comiendo nada más. Pues habrá que hacerlo.
Esta experimentada cociñeira que leva 30 anos a fronte dos fogóns neste bar Os Amigos explicou que para elaborar a súa tapa inspirouse no Pergamiño Vindel, que estudou a fondo, e lamenta que un patrimonio cultural tan importante como a ese non poida permanecer en Galicia de xeito definitivo. Confía en poder visitar pronto a exposición no Museo do Mar e descifrar todos os textos.
Metí de lleno, sé casi toda a historia del Pergamino porque me gustó e me gusta a historia. Pues me llama mucho la historia eso de que la hayan vendido los herederos y que no se pueda recuperar para Galicia, porque todo lo que es nuestro, que yo no soy gallega de nacimiento, pero me siento gallega, debiéramos tenerlo, ¿no? Me dio pena. Aún no he ido a verlo, pero voy a verlo porque no he tenido tiempo. Sé que está ahora en Redondela algo del recorrido y pienso ir a verlo también. Pero me dio pena la historia. Me dio pena, me la leí toda, me dio mucha pena porque no guardamos las herencias. Estoy intentando descifrarlo porque es muy complicado leerlo. Aún no conseguí descifrar todo, ¿eh?
As cociñas do Pergamiño Vindel, un proxecto que quería unir cultura e gastronomía a través duns concursos de tapas nos que se querían recuperar moitos dos ingredientes utilizados nos séculos XII e XIII, correto de non empregar alimentos chegados á península despois do descubrimento de América. Gilda empregou na súa tapa o mijo. Foi experimentando a elaboración con graxa, probando o resultado coa súa familia e cos clientes do establecemento ata dar coa preparación perfecta.
Los ingredientes, vamos a ver, los ingredientes, yo trabajo mucho ciertas cosas, pues bueno, porque me gusta y como era el mijo lo conocía, sabía de la historia del mijo. Y luego fue a base de ir haciéndole a la gente que probase, sobre todo mis hijos, mis clientes, que son unos cielos y prueban lo que le pongo, y yo misma. Y bien, sabía que se trabajaba mucho con... Yo es que la grasa blanca la conozco como pingo y no sé si es así. Hay que deshacer el tocino para hacerla. Y así lo hice. Y la elaboré y bueno. Y después había que ponerlo, presentarlo. Y eso era una historia, presentar el mijo que se deshacía todo. Entonces surgió, entre hablar pues, con algún familiar, la COVID. Y así lo hice.
Para recrear esa historia do Pergamiño Vindel, Gilda mesmo ambientou o seu local cunha coidada decoración. Mesmo chegou a vestirse de época para esta ocasión.
Bueno, eso foi así un poquito de broma, ¿eh? Tenho unha amiga el traje de la época e yo le dije tráemelo e pues hoy me puse el chaleco e la cofia e hacer la foto. Pero foi de broma con los clientes, ¿no? No, ahora que sí, que hice las copias, las tenía guardadas, ya me interesaron en su día. Y hice las copias y hice un salvamantel, hice de todo con... En fin, puse un poco el bar hacia la época, hice las banderolas, me metí de lleno. Me gustó.
Gilda Pires non se limitou a investigar sobre a cociña da época e elaborar a tapa, senón que, como escoitábamos, tamén se encargou de estudar o Pergamiño Vindel e explicoulles persoalmente aos seus clientes a historia de este texto e a súa importancia. Un traballo do que se amosa moi orgullosa e que resultou ser un éxito. De feito, malia que o certame xa rematou, Novaros Amigos aínda seguen a ofrecer na súa carta esta tapa Mijo Verde, que conta con moi boa aceptación.
La gente se esperaba que era la ruta del pincho e tenías que explicarle que non era, que era unha cosa diferente. Y sí, salí a preguntar, a explicarle a casi todo el mundo lo que era el Pergamino Vindel, que nadie lo conocía, y es una pena, porque es bonita la historia. Y poco más. Bueno, yo en mis cosas que hago me meto a tope. Te aseguro que sí, que mis clientes ahora saben lo que es el Pergamino Vindel. Pero bueno, yo te invito a que la vengáis a probar, ¿eh? Porque sigo haciéndola. Me la encargan para las casas y me la encarga gente y sigo teniéndola. Y a mí me gusta tenerla también, que nos gustó mucho.
Pois con este certame cumpriuse un dos obxectivos, serviu para dar a coñecer o Pergamiño Vindel, co gallo da súa exposición en Vigo, e segundo os organizadores, isto animará a seguir artellando iniciativas vencelladas á súa historia como unha ruta dos trovadores.
Agardamos que moitas das actividades que se fixeron ao longo destes meses relacionadas co Pergamiño se podan seguir levando a cabo, non? E aquí creo que o mellor é unha parte interesante que os concellos, as asociacións, pois valoren o de que podamos seguir adiante, non? Dando presenza e importancia do Pergamiño e todo o que ten que ver con él. Outro día se plantexaba unha cousa moi bonita que era a ruta dos trovadores, non? Moitísimas cousas que se poden facer, como se pode comprobar, non? A cultura, ao redor da cultura se poden facer moitísimas cousas, non? En este caso, pois, relacionar a gastronomía.
Durante este acto no que se entregaron os diplomas, os engañadores do certame Vinde Tapas tamén se fixo o sorteo dos premios para o público participante. Os clientes dos diferentes locais cubrían a súa papeleta e entraban nun sorteo. Os gañadores dos premios das papeletas en Redondela son Cristina Vila, cun circuito termal no Talaso Atlántico, Carolina del Pino, cunha cea no Talaso Atlántico, José Blanco e Rocío Blanco gañaron os os dous lotes de Galicia Calidade, o lote de Norvesía Bermú para Iván Crespo e o lote Vía Romana para José Suárez. Tamén houbo tres premios, en este caso para os gañadores, dos premios logo de cubrir o pasaporte cos nove selos de todos os establecementos participantes. Iván Crespo, de Redondela, foi o gañador cunha noite para dúas persoas nun dos establecementos de Galicia Calidade. José Luis Rodríguez gaña un fin de semana no Talaso Atlántico e Carolina del Pino unha noite na Cabaña da Fraga, en Moaña. Estes premios serán entregados aos gañadores no certame final, que terá lugar en marzo en Vigo.